fiid wacan wanaagsan dhammaan timir dhegaystaya meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka soo gaadhaysa muujadaha gaagaabaan ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan v o a somali.com. fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ba waa 3 taariikhduna ay tahay 18 bisha juun ee sanadka 2024 idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruq. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a dadka ka soo jeeda etoobiya ee ku sugan magaalada garowe oo walaac ka muujiyey hadalkii duqa magaalada garowe oo dadka socidarada ku jooga magaalada ugu baaqay inay isaga baxaan.
In badan waxaan runtii ku dadaalay inaan runtii dadkaas la soo dhaweeyo, laakiin haddaba waqtigeedii bay gaadhay. waxaan dadka aan u sheegno inta goorgoor tahay dadka aan sharciga ku haysan caasubadda oo jooga etoobiyaanka inay isaga baxaan magaalada. waxaa mar labaad mar saddex codeer uu sheegayaa luqaddayga fahmi doona inay magaalada isaga baxaan.
waxaa kalood maqli doontaan somalilan oo ka codsatay hay-adaha iyo weliba wadamada caalamku inay baaris ku sameeyaan jirdil ay sheegeen in loo geystay dhallinyaro loo xidhay dilkii cabdinaasir daable oo ka tirsanaa hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya.
hay-adaha xuquuqul insaanka ee meel walba ka hadle marka weriye yar la xidho qayliya ama qof yaro 12 xidhnaa ka jawaaba, waxaan u soo jeedinaynaa inay ka jawaabaan oo arrintaa wax ka yidhaahdaan kuwa UN-ka, kuwa xuquuqda bini aadamka, dowladaha kale. waxaanu iyana baaq u dirinaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelaha ay ku xidhan yihiin, xabsiga ku xidhan yihiin.
barnaamijkii galka baarista xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa qaadaya tallaabo ballaaran oo sannadka doorashada ah si uu gargaar ugu fidiyo 400,000 oo qof oo muhaajiriin ah oo aan sharci ku haysan waddankan maraykanka, taasi ujeeddadu tahay inuu isu dheeli tiro howlgalkiisii xoogganaa ee ku aadanaa xuduudda ee u qaaday horaantii bishan, taasoo ay ka cadhoodeen dadka arrimahan u dooda iyo weliba qaar ka mid a aan sharci dejiyayaasha xisbiga dimuqraadigu. aqalka cad ayaa maanta 3 ku dhawaaqaya in maamulka biden uu bilahan soo socda u ogolaan doono lamaanaha qaar ee nolosha la wadaagay muwaadiniin maraykanka u dhashay islamarkaana aan sharci ku haysan dalka inay dalban karaan deganaashiyo rasmi ah iyo weliba inay marka dambe dalban karaan dhalashood. tallaabadan ayaa saameyn karta in ka badan nus milyan qof oo soo galootiya ah sida ay sheegeen saraakiisha maamulku. si uu qofku uga faa'iidaysto ayaa qofka soo galootiga ahi ay tahay in uu ku noolaa waddanka maraykanka 10 sannadood intii ka horreysay, ama nidhaahdo 10 sannadood oo marka laga bilaabo amaba wixii ka horreeyey maalintii isniintii shalay, islamarkaana uu guursaday qof muwaadin maraykana. waxaana haddii codsiga soo galootiga loo ogolaado haweenayda amaba ninku ay haysan doonaan muddo 3 sanno ah si ay u codsan karaan kaarka cagaaran amaba deganaashiyaha rasmiga oo ay ku helayaan ogolaanshiyo shaqo oo kumeel gaar ah, taasoo ilaalinaysa amaba ka ilaalinaysa in qofkaasi laga mustaafuriyo inta waqtigaasi ku jiro. madaxweynaha ruuska Vladimir Putin ayaa maanta wacad ku maray inuu sii xoojin doono xiriirka ganacsi iyo weliba ka amni ee uu la leeyahay Kuuriyada Waqooyi iyo weliba taageerada ka dhanka Maraykanka, isagoo oo markii ugu horreysay muddo 24 sanno ku wajahan dalkan Kuuriyada Waqooyi haysta hubka nukliyeerka. maraykanka iyo weliba xulafadiisa qaaradda ee Aasiya ayaa isku dayaya in ay ka shaqeeyaan ilaa iyo heerka uu Ruushku ka taageeri doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, kaasoo waddankiisa uu yahay kan keliya ee samaystay tijaabada hubka nukliyeerka qarniga 20-aad, taasoo calaamad u ah in Ruushka oo xubin ka ah Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay uu dib u qiimeynayo dhammaanba hubka iyo weliba hannaankan idhaahda ee uu ku wajahana Kuuriyada Waqooyi. Putin ayaa ku amaanay Pyongyang waa Kuuriyada Waqooyi ee sida ay isaga caabiday. waxa uu ku sheegay cadaadiska dhaqaale ee Maraykanka, shirqoolka iyo weliba hanjabaadaha. maqaal ay daabacday warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Putin ku amaantay amaba uu ku amaanay aan idhaahda Kim Jong Un, waxaana uu ballan qaaday in uu si wada jira ugu hortegi doono xanibaadaha aan sharciga ahayn. waa sidoo hadalka u dhigay ee halka dhinaca si loo horumariyo buu yidhi ganacsiga loona xoojiyo ammaanka Euro Asia oo guud ahaanba. Ugu dambeyntiina kumanaan qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa maanta oo Isniin ah isugu soo baxay magaalada Qudus si ay ugu mudaharaadaan ama ay mudaharaad uga muujiyaan sida uu maareeyay ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu dagaalka Gaza. Mudaharaadku waxa uu ka bilaabmay bannaanka baarlamaanka Israa'iil ee Knessetka ka hor inta aanu si gudbina guriga gaarka ah ee ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu. Dibad baxayaasha ayaa waxay dalbadeen in dowladdu ay kala xaajooto Xamaas sidii ay dib ugu soo celin lahayd ee dadka ay haystaan ee haray, isla markaana haatan gacantooda ku sii jira kooxda Falastiiniyiinta. Tan iyo weerarkii dhimashada badan sababay ay ku soo qaadeen koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, iyo weliba sidoo kale horraantii doorashada baarlamaanka. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in dadka banaanbaxayay ay ku burqadeen amaba iyagoo tiro badan tageen halkaasi, isla markaana ay isku dayeen in ay jebiyaan xayndaabkii booliisku u dhigtay. Ciidamada ammaanka ayaa iyaguna maareeyey banaanbaxayaashaasi, isla markaana dib u celiyey iyagoo u adeegsaday biyo si ay buuqaasi halkaasi iyo weliba dadka halkaasi isugu kala yimi ay u kala kaxeeyaan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garoba qaybaha dambe idaacadda Caawiyo Dunida. fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay dadka Itoobiyaanka ayaa ku nool magaalada Garoowe ayaa walwal ka muujiyay amar lagu doonayo in Garoowe lagaga saaro Itoobiyaanka sharci darrada ku jooga halkaasi. Dadkaasi Itoobiyaanka ah oo qaarkood ganacsiya ku leeyihiin Garoowe ayaa maamulka ka codsaday in la kala saaro iyaga iyo weliba Itoobiyaanka cusub ee magaaladaasi u yimaada si ay u tuugsadaan amaba ay u dawarsadaan. Warbixintana waxaa Garoowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
qaar ka mid ah dadka Itoobiyaanka ee ku dhaqan magaalada Garoowe ayaa walaac ka muujiyay hadal dhowaan ka soo baxay duqa degmada, sida uu VOA u sheegay Axmed Caato oo ka soo jeeda Oromada, in badanna ku dhaqnaa magaalada Garoowe.
hadalka maalintii dhoweyd uu ka hadlay duqa magaalada, haddaan hadda ka daab shacabka ku nool Itoobiyaanka oo dowladda Puntland, gaar ahaan magaalada Garoowe, aad baa aan cabsi baa geliseen dadka aan sharci haysan iyo kuwa sharci haysan. Marka dowladda waan ka hoosanaynaa inaan dadkaas sifa sharci loo maro. Dadku waa isku wada jiraan, waa saddex nooc waaye dalku. Qaar waa dadka degan dhowr sano, tobanaan sano, muddo tobanaan sano qaxootinimo ku degan ama sharci ku degan waaye. qaarna waa dad hadda soo galay oo yaacay oo baalishlaha iyo gabdhaha waad ku arkaysa magaalada daasadaha wata. kuwaas waaye annagu waa dad muslim ah, oromo ah, oo soomaalida la dhaqan ah, la diin ah, oo ganacsada ah, aan bixiya canshuurta iyo oo sifa sharci ku degan waaye. dadkan hadda magaalada soo galay ayaa dee dowladdu ma kala saaraysa leanaga kala garaninaay oo sameyn nagu yeeshay. anagu sifa sharci aan ku degannahay. waxaan dowladda ku codsanaynaa inaad dadka loo kala saaro oo dadka ganacsi meesha ku haysta iyo kuwa hadda soo galayo la kala saaro.
axmed iyo saaxiibadii ayaa walaacooda waxa uu yimid kadib markii duqa degmada Garoowe cabdiqaadir maxamed geedi uu maalintii ciidda sheegay in dib loo celinayo dadka aan ku joogin sifa sharci ah magaalada.
in badan waxaa runtii ku dadaalay inaan runtii dadkaas lasoo dhaweeyo, laakiin hadda waqtigeedii bay gaadhay. waxaan dadkan aan u sheegno inta goorgoor tahay dadka aan sharciga ku haysan caasubada oo jooga Itoobiyaanka inaan isaga baxaa magaalada. waxaan mar labaad mar saddex cod u sheegayaa luqadda iyaga fahmi doona in magaalada isaga baxaan maadaama ayan ku haysan wax ogolaanshaha oo sharciyada. qofkii aan ka bixin wuxuu ogaan doonaa sigii oo xirxiran in magaalada laga saari doono.
qaar ka mid ahay dadka ku dhaqan magaalada Garoowe oo V O A la hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la kala saaro dadka ka yimid Itoobiya ay ku dhaqan deegaanada Puntland, sida uu tilmaamay Cabdinuur Cali Xaashi.
dadka marka waxa weeye in la kala saaro oo dowladdu marka hore dadka in fursada intaa laga siiya khalad bay ahayd. laakiin haddii hadda waxa weeye hadda ay garatay dowladdu in maaltay shacabku u adeegto culayskan hadda jira wax ka qabato, dadka in laba loo kala qaado weeye, dadka shaqaysta oo deegaanka ahaa oo joogay iyo dadka maaragtay meesha yimid oo maaragtay tuugsiga iyo u yimid iyo waxyaalaha kale oo dhaqanka aan wanaagsanayn dadka uu ka shaqeysanayo oo dadka wax soo gelinaya de Soomaalidu xagga ka shaqeysataa qofkii maaratay de sharci macna musaafir oo meel u socdo asagu dimaha waya shaqo baa hawsha kula haynaasna de kuma jiro laakiin dadka kale oo maaratay iska halqankaayo naftii umada magaalada u keeray oo umada ka shaqeysan weeydi khaasatan nigarow iyo meshleeda boosaaso hawgu darnaate waxa weeye waa in wax laga qabto dawladdu waxa way si gooni wax uga qabato anagu Ethiopia dars baan nahay hada dhibaato aanay wadhaxtaal wax dhibaato keenayna la sameyn dadkan deel wax aad gudbiyeen si sharaf leh ma qof kasta ikhtiyaarkiisa inta la siiyo muddadaas ku bax guriga hooyada ku aad
muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxa muuqanaysay in dadka ka soo jeeda qoomiyadaha Ethiopia oo isugu jira rag dumar iyo caruur ay aad ugu soo badanayeen caasimadda Garowe kuwaas oo isugu jira kuwa shaqeysta iyo kuwa tuugsada wadooyinka Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
hotan hargeysa wasiirka warfaafinta Soomaaliland ayaa ugu baaqay wadamada iyo waliba hay'adaha xuquuqda aadamaha inay baaritaan ku sameeyaan jirdil uu sheegay in xabsiga Muqdisho lagu geystay dhalinyaro Soomaaliland ka soo jeeda oo loo xiray dilkii dhawaana Muqdisho oo lagu dilay Cabdinaasir Dahabli oo ka tirsanaa shaqaalaha hay'adda duulista rayidka warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha Xamsi Cali Chesto
wasiirka warfaafinta Soomaaliland Ali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa markale ka hadlay dhalinyarada Soomaaliland oo sheegay inay u xidhxidhan yihiin dhimashada marxuun Cabdinaasir Muuse Dahabli oo horantii sanadkan meedkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala magaalada Muqdisho marxuun Cabdinaasir ayaa ka mid ahaa shaqaalaha hay'adda duulista ee Soomaaliya wasiir Cali Xasan ayaa baaq u diray hay'adaha xuquuqul insaanka UN-ta iyo safaaradaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho
ninkii la dilay ee dhalinyarada ahaa ee aviation-ka xamarka shaqeynayay intii kale kale shaqeynaysay saaxiibadiisa iyo walaaladiisa ahaana lagu maamreeyay ay xidhan yihiin ee fashilantay ee la doonayay inta la toojargareeyo in dambiga la saaro ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala birbiriyey ee muamaradii xaqdigii fashiliyey weli way xidhan yihiin hay'adaha xuquuqul insaanka ee meel walba ka hadle marka wariye yar la xiro qayliya ama qof yaro 12 xidhnaad ka jawaaba waxaan u soo jeedinaynaa inay ka jawaabaan arrinta wax ka yiraahdaan kuwa UN-ka kuwa xuquuqda bini'aadamka dowladaha kale waxaanu yana baaq u dirnaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelaha ay ku xidhan yihiin xabsiga ku xidhan yihiin oo la soo cadeeyey in qaar faraha la jaray in qaar la garaacay inay iminka ku dhici laayihiin inay siina daayaan maxkamaddiina hor keenaan oo wax waliba ay fashilmayaan safaaradahana waxaan ugu baaqaynaa inay soo eegaano dadkoodii iyo heladoodii warbixin ka soo siiyaan waxyaaba ka yaro fudfudud baa bay isugu howlaa ummadda reer Soomaaliland ha ogaato weli dadkoodii inay halkaa ku xidhxidhan yihiin xumaan iyo cuqdad cidna aan u qabno maaha laakiin waxayna tusaysaa halka dhibka halka ay yaalay dadka mas-uuliyiinta waahay xumaanta ummadda reer Soomaaliland u qabaan
geesta kale maareeya ku-xigeenka hay'adda duulista iyo hawada ahna maareeyaha guud ee garoomada Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Garyere ayaa sheegay in baadhid lagu hayo kiiska marxuun Cabdinaasir Muuse Dahabli
waa maasan tahay marka ugu horeysa Allah naxariisto walaalkeena Cabdinaasir waa run geeridaasi hay'adda guud ahaan ayaa la soo gudboonaatay culays weyn waa ahayd ani shaqsiin horta markaan hay'adda la soo magacaabay uu ka maqnaa dalka waxbarasho dibadda u jiray markii uu soo noqdayna waxaan kulanay wageeridiisa iyo magaciisaba hay'adaha baarista ee dambi baarista ayaa loo xilsaaray inay arrintaasi baaraan iyagana inay ka gudubtay oo dhinaca garsoorka xeer ilaalinta loo gudbiyay inay cadaalad siiyaan heladii marxuumka ayay gacanta ku hayaan de welina waa wax un iyaga dhinacooda ku xiranay annaga dhinaceen kuma xirna
Xamse Cali Chesto VOA Hargeysa
d deegaanka Buulaxaaji oo toddobaadkii hore laga saaray kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa maanta gaaray deegaankaasi madaxweynaha Jubbaland isagoo dadka deegaanka kula hadlay goob fagaaraha, isla markaana u sheegay in deegaankaasi ay ka bilaabi doonaan mashaariic horumarineed oo dadka deegaankaasi looga dhisay amaba la siinayo. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Booqashada maanta deegaanka Buulaxaaji ee koonfur galbeed magaalada Kismaayo kaga beegan uu ku tagay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ujeedkiisu ahaa sidii dadka deegaanadaasi ee dhowaan ciidamada Jubbaland ay la wareegeen uu u soo booqan lahaa, isla mar ahaantaana uu ogaan lahaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka deegaanadaasi. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo boqolaal ka mid ah shacabka deegaanka kula hadlayay deegaanka Buulaxaaji ayaa sheegay in aysan marnaba ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalku aanay ka laaban doonin deegaankaasi Buulaxaaji, waxaana uu sheegay in ay ka bilaabi doonaan mashaariic kala duwan oo horumarneed oo loo fulinayo dadka deegaanadaasi.
Marka hore, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaam ka bacdi aanu soo booqanay Buulaxaaji, waxaan rajaynayaa odaysa dhib waxaa saaray ka la isweydiin mahayo, laakiin waxaan rabnaa dowladnimo, nabad, wixii dadku noolaan jireen u baahan jireen laydinkala shaqeeyo, magaaladuna ay noqoto magaalo gacan dowladeed soo gasha, aanay noqonin magaalo jabaad duur ku jira ay haysato. Dadkuna ay u baahan yihiin inay la shaqeeyaan oo laga shaqeeyo waxa dowladnimadu ay tahay. Waxaan rabnaa in dadku goobaamiya macno ma samaynayso shilin laga qaado oo meel kale lagu dhiseeraxo uma taraysee. Maanta Buulaxaaji taariikhdeedana waan garanaynaa, degma ahaana waan garanaynaa siday ahayd, waxay u baahan tahayna waan garanaynaa.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale sheegay in dadka deegaanku ay heli doonaan elbiyoodyo loogu talagalay dadka deegaanka, islamar ahaantaana ay qayb ka noqon doonaan dadka deegaanadaasi in la gaarsiiyo nidaamka dowladnimo, waxaana ugu baaqay in ay iska ilaaliyaan qabyaalada iyo waxyaabaha la midka ahi.
Ree Buulaxaaji, jawaabbaa gacantaydu ku haysa dowladda idiintimi, loona dacwoon karo oo looga kala hirgoon karo shalay ay isku kiindirayeen. Tuuladaas waxaa laga shaqeeyey in laydhaa reebelo idinkaa, reebelo idinkaa, reebelo idinkaa, kulli soomaali baa tiin, muslimiin baa tiin, reer Jubbaland baa tiin.
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii ciidamada Jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka ee Danab ay la wareegeen deegaanka Buulaxaaji oo dhinaca koonfur galbeed magaalada Kismaayo 90 kilomitir kaga beegan, halkaas oo muddo dheer ay ka talinayeen Al-Shabaab. Waxaana haatan bilowday booqashooyin kala duwan oo mas-uuliyiinta maamulka ay ku tagayaan deegaankaasi si loo xaqiijiyo ammaanka deegaanada koonfur galbeed ee magaalada Kismaayo. Maalmahan Jubbaland waxay waday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku doonayso in ay kula wareegto deegaanada weli ay ka talinayaan Al-Shabaab ee gobolka Jubbada Hoose, iyadoona haatan ay ciidamada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulku ay qorsheynayaan in deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ay kala wareegaan Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista weynu hayo Haarun Macruuf.
Markii uu golaha ammaanka qaramada midoobay mamnuucay dhoofinta dhuxusha sanadkii 2012, waxa uu qayb ahaan sabab uga dhigay in ururka Al-Shabaab ay malaayiin doolar oo dakhli ah ka helayaan dhoofinta dhuxusha. Tusaale ahaan, warbixin ay soo saareen kooxda kormeerka qaramada midoobay ee qaabilsanayd Soomaaliya iyo Eritrea waxay warbixintooda ku sheegeen in sanadkii 2012 Al-Shabaab ay dhoofka dhuxusha ka soo gashay $25 milyan. Inkastoo jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxushuba xoogaa yaraatay, haddana dowladda Mareykanku waxay aaminsan tahay in weli Soomaaliya laga dhoofiyo dhuxul, taasi oo Al-Shabaab dakhli ka soo galo. Yaraanshaha dhoofinta dhuxusha waxaa inteeda badan sabab looga dhigayaa go'aanka mamnuucista caalamiga ah ee uu qaatay golaha ammaanka qaramada midoobay. Nazneen Mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay-adda xasaradaha dunida ee ICG, waxayna si gaar ah u qaabilsan tahay bii'ada, isbeddelka cimilada iyo colaadaha. Waxay hore uga mid ahayd guddigii la socodka cunuqabateynta saarnayd Soomaaliya ee golaha ammaanka u gudbin jiray warbixinaha ku saabsan dhoofinta dhuxusha iyo xoogaha kale si ay go'aan uga gaaraan.
But what I can say, having worked on the panel of experts and also having looked into this in my current research, you know, Al-Shabaab's yes, you know, Al-Shabaab taxes everything that is transported through its territory and through into government held towns or through ports. And yes, it still continues to tax
haddana ku eegay cilmi baaris tayada al shabaab anshuur ayay ka qaadaa wax kasta oo dhexmara dhulka ay ka taliyaan iyo waxa u socda magaalooyinka dikadaha ah ee ay dawladdu gacanta ku hayso wali way anshuuraan baabuurta dhuxusha sida laakiin kama macaashaanka ganacsiga sida aysan u maamulin dikadaha laga dhoofiyo dhuxusha waxaan dhigi karaa anigoo la hadlaya dadka degan ee ama ku soo noola dhul al-shabaab ay ka taliyaan ama arintani ay saameysay waxaan dhigi karaa al-shabaab way mamnuucday goynta geedaha deegaanada ay gacanta ku hayso meelaha qaarkoodna geeda ayay ku beereen inkastoo arintan aysan ka ahayn inay deegaanka saaxiib la yihiin waxaan dhihi lahaa mamnuucista geeda jarista waa iyagoo iska ilaalinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay bishii May ee sanadkii hore ay cunqabateen ku soo rogtay 4 qof oo Soomaali ah oo ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen dhuxusha sida sharci darrada ah la isaga kala dhoofiyo inta u dhaxaysa Soomaaliya iyo gacanka Beershiya wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay sheegtay in ka ganacsiga dhuxushu ay qayb ka noqotay khilaafaadyada maxalliga ah iyo in dhaqaale ka soo galo ururka Al-Shabaab iyadoo dhinaca kalena sababaysa xaalufka dhirta iyo dhaawaca gaar iyo biyada sida ay sheegtay dowladda Mareykanku waxa kale oo dowladda Mareykanku ay sheegtay in ganacsiga dhir jaridda ee dhuxusha ay Al-Shabaab sanad walba ka heli jirtay in ka badan $20 million dadka cunqabateynta la saaray waxaa ku jira kuwa lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen dhoofinta dhuxusha ilaa sanadkii 2022 taasi oo haddii ay dhab tahay muujinaysa inay soo dhawaatay dhoofinta dhuxushu dhoofinta kasoko waxaa Mareykanka iyo mas'uuliyiinta Soomaalidu ba ay Al-Shabaab ku eedeeyeen inay lacag ka arursadaan baabuurta dhuxusha u wada dekedaha laga dhoofiyo ee soo dhexmarta deegaanada ay ka taliyaan Al-Shabaab inkastoo xilligan Al-Shabaab aysan ka talin dekedo waaweyn oo laga dhoofiyo dhuxusha hase yeeshee hadda ka hor waxay gacanta ku hayn jireen qaar ka mid ah dekedaha ugu waaweyn ee laga dhoofin jiray dhuxusha arrintani waxaan ka wareystay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo horay uga tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab
markii hore markay ay haysteen meesha la hayo kuda iyo Kismaayo iyo Baraawiyo dhulkaasiyo saaid ba waxa lagu dhufi jiray dhuxusha maxayd meesha la hayo kuda waxaana ahayd dadka oo dhuxushaasi sharno ku lahaayeen waxa cashuura badan oo ka qaadan jiray markii ilaha dhaqaalaha ugu badan oo soo galay waagaasi waxay ka soo galeysaa dhuxusha xageeda oo dhuxusha la dhoofinayo waliba marka Kismaayo ay haysteen sidoo kale waxay ku noolaayeen baa dhuxushaas ay ahayd oo Kismaayo laga dhoofinayay ilaa iyo waxay shaqeynayeen marka dambeeyay Baraawe ay ku soo xareen Baraawe dhuxusha laga dhoofinayay waxay ayaykana ku lahaayeen sheer iyo canshuur aad u tiro badan ayay ka qaadan jireen waxay ku noolaayeen markii ilaha dhaqaalaha ugu badan uu ka soo galay waxay ahayd Al-Shabaabka dhuxushaas ayay ahayd oo la dhoofinayay markani dambeetone hadda maxay ahayd markii Baraawe ay ka baxeen ayay waxay dhahayn dhuxusha maxay ahayd dhufinteeda waa mamnuucnay sababta ku mamnuucnay waxay tahay meelihii laga dhufin lahayd dhuxusha dhan ayaa gacantooda ka baxday marka maraakiibti ama doomihii dhuxusha lagu qaadayna canshuurka ma qaadan karaan dadka dhufinayna canshuurka ma qaadan karaan maanaha gacanooda ayuu ka baxay sidaas ayay u sameeyeen
waa gartay laakiin xilligan dhirta in la jaro dabcan deegaanada ay joogan qoryo iyo dhuxulun baa laga shitaa sidaan dareemayo suurtagalka dhirta jaristeeda hadda may ogol yihiin mise way diideen
dhirka in la jaro oo macnaha la dhoofiyo ayay diidan yihiin ama laakiinse dhirta hadda soo jirtid oo dhuxul oo deegaankooda ka isticmaalaysid oo loo isticmaalayo dhuxul ahaan taama diidan iyagaaba ku noolba badankood oo dad oo ah maxay ahayd duurka iyo waxa iyo ku jiraan oo gaas ma haystaan oo dhuxushaas ay sitaan laakiinse in dhuxushii geedihii in la jiro badan oo la dhoofiyo. Markii la dhoofinayo geedaha aad baa loo jaraya, geedahaas ayuu diiday, sababtoo ah nimankani dagaalada ay dowladdu ay ku qaaday aad bay ugu jabeen. Dhul badan baa laga soo saaray, deegaanadii ay maxay ahayd ee deganaayeen waa laga soo saaray badan. Marka waxay ku soo aruureen inay degmooyinka ama deegaanada la degan yahay banaanadooda ay ku jabhadeeyaan. Sida awgeed dhirtii ay ku dhuumaaleysan lahaayeen ayay rabaan inay badbaadsadaan, oo ay mamnuucaan in dar la jaro, sababtoo ah meesha waxay u noqonaysaa fis iyo dhuumaalaysi, meelo ku dhuumaasay ay isku qariyaan diyaaradahan iyo droneskani inay aga dhuntaan ayay ugu talagalan. Sidaas ayay u mamnuucaan ee jecel ay dhabta u qabaan iyo danaha soomaaliya ma aha ee waa cabsi, diyaaradahaas iyo droneskaas ayay u mamnuucaan dhirta in la jaro.
Way barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay isbedelka cimilada, iyagu door may ku leeyihiin isbedelka cimilada si xumaanaya hadday noqon lahayd colaadaha, hadday noqon lahayd barakicinta ilaha biyaha? Maxaa raaday ku leeyihiin isbedelkan cimilada?
Horta nimankaani raad weyn bay ku leeyihiin dhibaatada dalka haysato isbedelada cimilada. Waxay ahayd dhibaatada ay dalka ku haysato qeyb weyn bay ka yihiin. Nimankaani waa niman ku jabhadeeya dhulkii beeraha laga falan lahaa. Dhulkii Soomaaliya markii dhulka beeraadka mataqana ayay degan yihiin. Dhulkii beerahii laga fili lahay iyo duurkii beerahii iyo geedihii ka baxay ayay ku jabhadeynayaan. Waxaa meelahaas ayay ku dhuumaanaysan deegaano ay ka dhigteen. Dadkii markii meesha deganay waa iskaga soo carreen, oo beero maka fala karaan, oo beertii ay fashaan, beerta markay jiraan canshuur bay isakii ka qaadayaan. Markay beer soo baxda kabacdi ay suuqa keenaan maxay ahayd isoo safrinayaan baawurtooda lacagay ku qaadayaan. Markay suuqa keenaan canshuur kale ka qaadayaan. Markay baqaari la geliya canshuur kale ka qaadayaan. Markii dadkii markay beerihii ay falan lahaayeen faa'iido dhan uguma soo gelayso. Waxa ka faa'iidaya bisu keliya waa nimankan al-shabaabka ayaa ka faa'iidayo. Sida awgeed dadkii beerihii ay falan lahay waa iskaga yaaceen, ilaa dhowr yeer ku haramooyaane beeraha dhulkaas lagama fasho, waxaana sabab ah waa iyaga weeyaan.
Dhinaca kalena qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa ku doodaya in jaarista dhirta qaarkeed ay joojiyeen ururka Al-Shabaab marka laga reebo tan la shito iyo xaabada oo ay ku tiirsan yihiin dadka ku nool deegaanada ay ka taliyaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo lagu qiyaasay tiradooda inta u dhaxaysa 500,000 ilaa 800,000 oo qof. Sababaha ay Al-Shabaab u joojiyeen geedaha qaarkood ayaa lagu sheegay kuwa amni. Dr. Badal Ahmed Xasan, la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada, waxa uu leeyahay joojinta Al-Shabaab ee jarista dhirta waxay ku eegtahay geedaha qaarkood.
Waa ka war joojintaas kama warhayna, laakiin waxaan uga warhaynaa inay dhulka dhirta qaarkood ay joojiyo. Dhirta Soomaaliyeed ugu faraha badan waxay ku taalaa wixii ka bilowda shabeellada hoose ilaa iyo jubbada dhexe iyo wixii kasii koonfureeya ayay ku taalaa. Sababtoo ay tahay markastoo xaggaa loo sii socdo roobka iyo wixii uu sii bataa, dhir gaaraa ku taalay. Marka geed baa jiray la yidhaahdo Melian Volkensi oo dhulkan badmadow jubbada hoose ilaa iyo Laanu iyo dhulkaas aad indeebigu uga baxa muhiimna ah. Nimar reer Miyoon damcay inay abuurkiisa Instagram waxay u sheegeen inay geedaha korkooda ku hoydaan oo si qaabi kaaran ay u baxaa xaggana dhulka aad uga koreeya korka kalena ka waxaysan. Marka shabaabku dhirta way dugsadaan inay geedka ugu yaraan inayna ogolan in la gooyin in loo dhawaadana xogteeda waa hayn.
Maxamed Amiin Cusmaan waa gudoomiyaha degmada Afmadow, waxa uu isna aaminsan yahay aragtida sheegaysa in ururka Al-Shabaab ay sababa dhinaca amniga ah u hakiyeen jarista dhirta.
Waa tii caalamkuna laga joojiyey. Kadib waxaa kaloo dhacay nimankan duur ku jirana way joojiyeen, waayo ayaa ugu dhawaad waxay arkayeen dhulkii ay ku dhuumanayeen ay ku dhuumaalaysanayeen inuu bannaan noqonayo. Meelaha ugu daran waxa weeyaan laga soo bilaabo wabiga Jubba ilaa laga soo gaaro dhulka hadda Afmadow iyo inta ka sheeso oo xuduudka ku dhow. Dhulkan waa dhul duur buu ahaa. Meelaha badamadow oo badamadow waxa weeyaan waxay ka bilaabataa marka la gaaro degmada Badhaadhe ilaa waxay socotaa wabiga Tana River oo dhinaca Kenya waxay ka yiraahaan Bond Forest, anagana badamadow baan ka niraahaa. Dhulkaas waa dhul dhir badan oo masas badan oo geedo waaweyn leho, noocyo badan oo geedaha. Dhulkaas waxa weeyaan marka hore dhulkii aad uga jirayeen kabid bay ahayd, laakiin nimankan baa ka joojiyay duurka ku jira iyagaa duurkaas jooga. dhulkan u dhexeeya webiga Juba iyo inta u dhexeysa hadda dhulka meesha aan joogo afmada weyo dhulkan iga koreeyo waa dhulka waa dhul dhir badan weeyaan
way arrimaha deegaanka rabaa inaan ku ekaado abaarta may ka qayb qaataan abaar inay dhacdo
maalin hore markii hadda daadka u dhacay oo kale waxaan la xiriiray dad aan la xiriiray deegaanka degan webiga jinkiisa oo dadku ay aad u mataqaana biyihii daadka u qaadeen.
Fiidnuna sandigistiyal kusoo dhawaada barnaamijka Soomaalaha ee caweyska dhadhab kaas oo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariyada dhadhab barnaamijka waxaad ku dhageysataan todobaad walba labada mowduuc ee ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariyaha qaxootiga iyadoo dhageysiyaasheena dhadhab iyo deegaanada ku xiran si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dhadhab ee kasoo gasha موجد اف ام كال ابل لحد بعتدو ميغا عرديس برامشين عاوه قدب داتكو مغردون تان وحا كمن نقن دونا حريه رداب او سوين لوغ عيدي دماشات کا عيد الاضحى يدو قحوتيغا حالات بدن او لنا عن رشا اي وجهيان سيدو كلا برامشكو حاقب کا قحوتي كنول حريه او كور بحيي حالات دا اي كنوليين bilihii la soo dhaafay maadaama dhawaan la jiray lacagii kunada ahaa oo ay bixin jirtay hay'adda WFP ka marrawinta shakhsiga oo todobaadkan marti ku yahay Maxamed Abdullahi Maxamed oo ah suugaaniyaha daayar oo aan ka wareysanay hibadiisa hal abuurnimo. Dab waxay ka mid tahay deegaanada sida weyn looga xusay munaasabada Ciid ul Adha oo dabaaldegyada duniya Muslimka si weyn looga dareemay. Xariyaha waxaa ku nool in ka badan 317,000 oo ruux oo u badan Soomaali, kuwaas oo si weyn u camray masaajidda iyo garoomada loo qorsheeyay in salaada lagu ogo. Waxaana xaafadaha iyo wadooyinka xariyaha lagu arkay aruur yar yar oo ku labisan agab farxadeed ay ku muujinayaan ka qaybgalka munaasabada ciida. Haddaba sida xariyaha looga ciiday waxaan ka wareysanay mid ka mid ah culimada oo aan wax ka weydiinay doorka loo caawiyay qaxootiga danyarta ah maadaama inta badan munaasabada Ciid ul Adha qaxootiga loo qaybin jiray xoolaha udxiyada.
Waa macalin Faarax Dikri xoojiye xariyaha qaxootiga dhadhab kaamida culimada Soomaalida xariyaha qaxootiga maasha Allah maanta xarooyinka si fiican baa loo ciiday si weyn baan isku soo baxay saacadda Ciid ul Adha isku soo baxay si caadin baa loo soo baxay bulshada ay soo baxeen Soomaaliyeed muddo 99 maalin kadib markay soonka mataqay soo saaran bisha mataqana Dulxaj maasha Allah maanta bulshada si fiican baa soo baxeen ciid oo soo baxeen ay u damaashadeen ciid saad mataqana ay u ogeen mataqana ay habeenka soo habeenkii caruurtii iyo culimada dhamaanba maasha Allah baa u ciiday xarooyinka qaxootiga maanta
waatay maalin farax in waxaad ka warbixisaa dabcan Ciid ul Adha inta badan dadka qaxootiga ah caawin inta barcaad xoolo qala ay heli jireen bal xaalka ka waran waa sidee maanta
yaa maasha Allah maanta xaalka xarooyinka dadka si fiican bay u ciideen xagga udhiyada dhanka dhaqaale xilli adag ay ku soo aaday hay'adaha islaamiyana kuwa hay'adaha turkiga iyo kuwa mataqana ay khadar qaxooti aad u caawin jireen sanadadii hore oo qoys walba mataqana waxii soo geyn jireen inkastoo dhaqaale xumada dunida ka dhacay oo gudaha ay sameeyeen sanadkan ay arintaas ay jireen laakiin saayi tahayna waxooga yar way iska jiraan si xarooyinka ifatu iyo maalay raxaabuulo baqti waxa laga sameeyay si badneen idoo taasi mataqana ay dhaqaale xumadaas ay sabab u tahay dadka mataqana si la rabay mataqana hawsha ay ugu soconin saayi tahayna dadka xarooyinka qaxooti dareenka shucuurta ay muujiyeen ismay yanin qof walba ma taqaan waxa kalaankiisa oo xiisay samayn karo waa sameystay inkastoo kaalinta muhiimka ee dabarucaatay kale jeen hay'adaha islaamiga sida qatar iyo turkiga ay isan helin saayta laga socorto ay muujeen maasha Allah xuriye saayta daftarida oo ma taqaan ay sicir bar uu iska jiray sadoonka ay go'an ganacsi ma taqaan asil roon u soconin marka saa darteed xarooyinka dadkooda ma taqalaay dadalkooda muujin iyo daqalad xumo ay jirto dadne walba ma taqaan waxa karinka soo sameey in kasoo kaalintii ma taqaan ma qantahay ma taqaan caawinta hay'ad ka maqantahay iyo magarnaysa iyo hay'ad islaamiga ah marka saameyntaas way jirtaa ma taqaan xagga dhaqaale
waayay macallin balka waran in qaxootiga cusub ee danyarta ah wasri xaalkooda maanta oo kale maadaama ay xaq u lahaayeen inay farxadda qayb ka noqdaan
taasi waa arrin jirta waxaa dadka cusub kumanaan qof oo cusub oo dad dul suwaka ay joogaan aana awood inay mataqaana farxaddan iyo howlan ay ka qayb qaadanin sababo jira awgooda dhaqaale xumo jirta awgeeda iyo mataqaana ay sheega abaarihii jireen xagga kale imaada meeshan si ay udhoyin facaysan keen xagga hay-adihii iyo waxa kale marka meeshaas caqabadun way ka jirta inkastoo garaamaadkii raashiin qaxooti siin jiray 150 aada loo sii yaray haddana baasha kale mataqaana qudaarta uu siin jiray babajakola laga gooyay lacagihii laga jartay taasoo qaxootiga mataqaana ayaa aada xaaladu mataqaan u adkeeyay xagga nolosha u adkaatay marka arrimaha awgeed dadka qaxootiga cusub arrintaas culays bayna ku tahay xaafladaha noocan iyo dabaaldegan waa ku adag tahay farxadda ay muujiyaan
waa tahay macalin dardaaranka aad siinayso bulshada soomaaliyeed maadaama dabcan weli ciidda lagu jiro maxay tahay dardaaranka aad siinayso
waxaan ku dardaarmayaa dadka soomaaliyeed xarooyinka ku jooga xarooyinka ku nool in ay mataqaan dadka danyarta walaalahooda cusuban ay caabiyaan sadaqooyinka iyo mataqaan waxa la gaari karaan kaalmo ay ku caabiyaan maadaama dadnu cusba yihiin ay mataqaan danyar iskiin waxba aysii haysanin inay dadkaasi sadaqaad waxa la gaari karan ay ku caabiyaan arrintaas mataqaan kudooda darmaya bulshada soomaaliya waxaan kale ku darmaynaa in danyarta mataqaana loo tago xaafadaha lagu soo booqdo la caabiyo wixi alla wixi karaanku ku caabin karan ay ku caabiyaan oo laga warqabo markastaba arrintaasan ku darmaynaya waajib qof kastoo muslim saaran oona arrintaas mataqaana uu sameeyo
aada u mahadsan yahay kaasan wuxuu ah macalin faarax digri oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qaar ka mid a waalidiinta ku nool xeryaha oo qayb ka ah damaashaadka maalintan weyn ayaan wax ka weydiinay goobahay u qorsheeyeen inay kula damaashaadaan qoysaskooda maadaama ay xaafadahay ka soo kaxiyeen caruurtooda waa kuwan cumar xasan iyo maxamed mukhtaar oo aan kula kulanay gudaha xerada dhagaxley oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab
magacaygu waa cumar xasan xuseen waa ku mahadsanta cabdisalaam marka ugu horeyso teeda kale maanta si fiicanaa loo ciiday caruurta diyaargarowga kadib si fiicanaa loo ciiday bulshada dhammaanteeda caruur iyo cirool dhammaan intaba kulli waa la wada ciiday si wanaagsanaan u ciidnay maasha allah waalidiinta qaasi aad iyo aad u fiican ee ilmihii ay mana ay usoo diyaariyeen alxamdulillah inkastoo xagay lagu jira haddana waa aad iyo aad aa loo ciiday marka ummadda muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay hambalyo ciidada munaasabadeeda inuu ku hambalyeeya marka idinka sidoo kale aan rajeynaa insha allah haduu ilaahi karaa noqo inaa u ciideen
waayahay cumarow caruurta ayaad wadaa maanta halkee baa idiin qorshaysa inaa ku ciidaan
wallaahi kolley anaga waxaan joognaa hadda xerada qaxootiga kolley qaxootiga xerooyinka unbaa anaga aan ku ciideynaa meel kale aan ku ciideyna hadda ma lahan ilan qaxooti baan nahay qaxootiga unbaan ku ciideynaa ilan dhaqdhaqaaq ma samayn karno anaga waan xadidan nahay marka xaafadahan ciyaalka inaan ku soo wareejiyay eheladooda iyo qaraabadooda inaan aan u geyno saasaan usoo baxnay insha allah
si wanaagsan oo ay farxad ku jirtaan kusoo idnay dhagaxley gaar ahaan masaajidka abu daawuud alxamdulilahi rabbil caalamiin hadday xaggaas iyo kalow qaxootiga waa dareemaysaa umalayna xaaladiisa meel ilmaha ay ku yar farxaan oo ay ku babaashaana ma jirto laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin waxyar oo tabar ee macnahaan xoogaa isa yarabidahayaa saa darteeda waxaan aadin rabaa ilmaha xagga iyo dhadhaab gaar ahaan hadda xaansha balansa maasha meelahaas inaan kusoo tumaashaan inkastoo magaalo kale aan haysana alxamdulilahi rabbil caalamiin casarada hadduu alla idman inaan kasoo noqdo rabaa biidnillaahi alkariim
ka waran dareenkaaga maadaama ay taamaano farxadeed oo aan la shaqeynayn waqtinaad hesheen caruurtaadi dabcan waqti la qaadato
maasha allah maasha allah alxamdulilahi rabbil caalamiin dareenka boqolkiiba boqol aad u fiican yahay alxamdulilahi rabbil caalamiin waan xoogaa yar markaa sii fiiriso qaxootinimada le naga yar muuqato magu dareenkaayna boqolkiiba boqol alxamdulilahi rabbil caalamiin shaqada oon kullaba hadda hay-ad iyo waxsuma shaqeeyan magaaladan ka shaqeeya alxamdulilahi rabbil caalamiin jawi degan unaan magaalada maanta aan kaga maqanahay alxamdulilahi rabbil caalamiin boqolkiiba boqol alxamdulilahi jawi aad u fiican yahay aad u fiican yahay nabad iyo baraaqo iyo bashbash aasana inkastoo xoogaa ay qaxootiga ay duruufo fara badan oo dhinacyo badan taabana ay xoogaa ay ka yar muuqdaan
waa tahay waxaa tahay waa ujeeg qaxooti ah waqti dheer ay halkan ku nooleed bal ciidaan ciidaha kale maxaa kala duwanaanshaa oo kaga muuqdo
alxamdulillah ani ciidan horta 100% waa fiicanta ciid sideedow waa ciid aad iyo aad ugu faraxsanahay 100% alxamdulillah laakiin ciidan waxa markaas si fiirisa waxa u yar egtahay xoga in ay hoos u yar dhacsantahay oo jawi guud markaas si fiirisa hoos ay u yar dhacsantahay qoyotiga dhaqaalihiisa hoos 100% ay ka sii gaaray iyo markaas si fiirisa qoyotiga aad u liita markaas si fiirisa qoyotiga ganacsigana ma ba jiraan ku dhigi karaa bisha alxamdulillah rabbil alamin laakiin iska barana meesha waqti badan ayaan ku noolan alxamdulillah rabbil alamin nolosheen la sii wadana madaxa ararka 20 alxamdulillah rabbil alamin
waatay u dhameyntii in ehelada asxaabtaada hal iyo labo iyad salaan hawada u maraneysa
ma sha Allah neew ehelada aad ay u badanyahay 100% alxamdulillah rabbil alamin ar ahaan adeerkay aris yusufil oo jooga garissa wan salaama hawada salaan 104 quraanka caadisa ayaa hawada u maraneysa alxamdulillah rabbil alamin
waalidiinta qaxootiga ah oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari isku socodka bulshada ayaa aad looga dareemayay gudaha xariyaha gaadiidka dadweynaha ee iska kala gooshay xariyaha ayaa laga dareemayay mashquul aad u badan iyadoo dhalinyarada socdaalka ugu badan ay sameeyeen qaar ka mid ah dhalinyarada xariyaha ku nool ayaa wax ka wadinay dareenkooda ku aadan damaashaadka ciida
afsaan wiil waxa la habsan Bashir Ibrahim waxa ku noolaa xariyadaha dhagaxley haddana safar u ahaa xarada xagdheer oo waxaan u booqasho tagayaa family-ga cid wanaagsan oo ciid mubaarak marka maasha Allah waa dareen aad iyo aad u faraxsan waa sanadkan man farxadna soo marta waa halka sano oo dana family-ga dhan oo isbarnaayaan oo isku tagayaan isku imaanayaan ifa laga imaanaya dhagaxley laga tagayaa xagdheer baa laga imaanaya diiw badan waxa waay maasha Allah way faraxsan maato kale gaadiidkan aad iyo aad maato kale jaam u yihiin sababtoo ah transport-kii aad u sare kacaya oo maato jam magaalooyinkii dhan dadkii sidaada xir dhan baa isdhaafaya isku imaanaya waxaan maanta waxaan usada u socdaa ehelideeda soonka hore ugu dambeysay inaan boqosho u tago haddana safar ahaan u ahay xeerada xagdheera
aad bay u maasiyihiin kuwaasna waxay ahaayeen codad qaar ka mid a dhalinyarada qaxootiga ah oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari waa hagaag waxaan soo garnay qaybihii dhahay barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan islawarka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo axmed cabdulaahi jaamac oo studio ay ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaam axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed cabdulaahi maxamed oo ah sugaanyahan da'yar oo aan ka waraystay hibadiisa hal abuurnimo waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo ka hadlaya nolosha xeryaha oo ay sheegeen inay ka soo daraysay labadii bilood ee u dambeysay haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga maxamed cabdulaahi maxamed oo ku magac dheer abwaan caynab waa sugaanyahan ku nool xeryaha dhadhaab oo curiyey sugaan badan oo ka hadlaysa dhinaca dhaqanka wadaniyadda iyo jacaylka hal abuurka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ku soo bilaabay hibadiisa hal abuurnimo
nin hanaqaadkayga hal abuurnimo ugu horreystii dee waagan yara waan iska jeclaan jiray hal abuurka oo waan iska jeclaan jiray sida heesaha iyo wixii lamid a iyo gabayada marka waagi dambena anigoon baa isku arkay oo anigii inaan coriyo anigii u dhalatay kadibna way ii sahlaanatay inaan coriyo
dadka hal abuurka ah ama sugaanyahanada hal abuurnimadooda qaar waa hibo oo iyaga qof ka horreeyay oo qoyska oo tiriyelaan jirin baa laga yaabaa qaarna waa hido oo wax laga yaabaa in dhinaca hooyada ama dhinaca aabaha inuu ka hidaysanayo marka sugaantada ma waxaan dhihi karnaa waa hibo mase waa hido
nin sugaantayda xagga dhinaca aabaha oo kale tusaale kaleeto wax iga horreeyay ma jirin xagga hooyada laakiin way jirjiraan dad iga yar horreeyay oon dhoweyn laakiin waxaan odhan karaa tan hadda waa hibo
sidee ku soo bilowday midhihii ugu horreeyay ee aad isku tijaabiso ee aad tiriso ma xusataa
nin midhihii ugu horreeyay isku tijaabiyey waqtigaas waxaan joogay meel baadi aan joogay telefoonada waaweyn iyo waxaasina ma jirin marka hadda laakiin ma xasuusto waan duubay laakiin ilaa hadda ma xasuusto
marka aan gudagallo bal sugaantaadan dambe oo aad inoo hayso haddaad inoo soo qabato gabayga ugu horreeya ama maansada ugu horreysa iyo qisadeedu waxa ku saabsan tahay
neon gabayga ugu horeeya in halkan ku gulo wadaayo magaciisa waxa la yiraahdaa Dibal wuxuu ka hadlayaa ugu horeyn wiil saaxiibkay ah ama nin saaxiibkay ah oo wadankii aadaya ayaan u sii dhiibay oo ku lahaa bal hadalkan dhulkii iyo dadkii iga gaarsii isaga oo gabayga qaybtiisa hore ina ku jirto qayb jacayl laha oo ninku uga wadbo jaclaayo inuu xataa guur iyo waxba rabay oo marka arintaana si dhameeyaan laha aniga laftirkayga waa gabadhan jeclahay wadanka u jirtaa bal salaad iga gaarsii wallaah
bal gabay hadaa gudo gasho muxuu oranayaa
gabi wuxuu oranayaa maxamed oo dhaqaaqday hadaa dhab u hagaagayso gabaygan dhiibaal aadan deega ku soo dhaye waa dhambal dadweynaha u noqon dhayma iyo dooge murtidan dhiteeyo qalbiga soo dhiraan dhiraye dhabaha rafaadka leh hadduu dhufku maransiiyey boorsada hadaa duujiso dhinacaa saartay alla kuma dhantaale walaal nabad ku sii dheelmo dhaxantiyo kule ilaahay ilaah kuma dhexqaadsiiyo dhammaajada ilaah kaahi oo dhirin dhirkaa leexi dhexsan iyo halkii aad degtaana dhiiqa kuma ciisho dhool iyo yartii aad jeclayd madaxa sii dhunko waa inan dhabeela yartaa dheeli ka ilaali dhaaxaad habeen nool tabtaye dheeho midabkeeda arrinkaad dhisaysaani waa khayr la dhuunyade inta aad dhaqaaliya naf iyo dhidiba aad tuurto dhidibada u aas qoysku waa lagama dhaartaane anna taalan dhegeegaysalaan dhaba ku sii leexi waa inan dhalaalkeeda qudhi ifin dhulkeeniye maandhow jacaylkii dhibay dhaaxa igu faafdheh dhadiga aduu kaa xushuu dheefsan hadalkaa dheh dhaatadu markay kaa xuntahay uu dhadhabayaa dheh dumarka lana dhaafiyo ma rabo adi dhigaagii dheh dheelida sideedu taswiir dheehan keligood dheh qaybtaasi waa qaybta jacaylka aha qaybta kale wadanka ku saabsan waata marka afartaasi waa dhibica gabay dhagax dhigiisiiye ujeedadu hadday dhaafsan tahay aanu dhaadhacee dhulka nimanka jooga iyo shacbiga wada dhibaataysan dhawaqayga gaadhsii aadan dhiilka ku culee hurdo waan ka dhaarto xaqaa dhinaca saaraaye ama aan dhanaan iyo goday galab ku dhaantaysan ama aaban dhaawiyo afdheer ciir ku dhabihayno ama aan dhalaalkii jigjiga dheel ku tumanayno ama aynu dheelida nugbada dhilan xasiideeda ama aynu dhalaygii hiraad erer ku dhaariyayno ama aynu qoraxay mar dhuran malabka dhucaara ama aanan dhagax buur habeen dhareg la seexseexan ama aan shiniilaha la dhigin calanka loo dhaartay ama aan dhufaysyada la qodan oon la dhagax tuurin soomaalida waxaa kala dhambalay qoomdhur waaye ahe marna uma dhaqaaqaan xornimo hadafyo dhaadheere hadba waxay dhaliyeen qofkii dheehaday daye dhambaalkuna ma gaadhiyo murtiye lagu dhawaaqaaye dhicisowday xaajadu haddaan duulu dhaalwadine dhammaantood waxay dhowrayaan dhaysta cadaarkaase dhaxantiyo kuleylaha marbaa laga dhammaadaaye dhaqso guuli kuma soo dhacdiyo hadallo dhaadheere waanaduse ruux bay dhibtaa oon dhagu lahayne dharaaray ahaataba haddana waan dhur sugayaay hal dhalool arkaysaanan cunin cos dharfoog badane dhuuni uma arkayso cagtay sii dhexmarisaaye hadafkeedu wuu dhaafsan yahay laan dhareer badane anna ima dhaadhaco wax kale ina dhur waayo oo waxa ii dhigmo qudhi xornimo loo dhan yahay weeye
runtii waa gabay dareen taabad leh meelo badanna taabanaya waxaan rajaynayaa inuu gabaygaasu dadka u dirtay iyo dalkiiba uu gaadhay maxaa inoo xiga gabay kale inoo xiga ee aad noo soo qaban lahayd iyo qisadiisa iyo magaciisa
nioni gabayga ku xiga waa gabay la yidhaahdo xornimo goob gabaygan waa gabay dheer qaybta hore wuxuu ka hadlayaa ruuxa xornimo goobkiihii dhibaatooyinka uu maro shacabkiisu dhibaatooyinka ay maraan ayuu ka hadlayaa oo in badan uu ka hadlayaa qaybta ku xigta wuxuu ka hadlayaa iyadana in soomaalidu ama xirnagoobka marka aan matalaya aan ahay nin aan garab iyo walaal iyo waxba lahayn oo keligii socda adduunyada oo dhan ay hal dhan kaga soo jeedo oo aynan wax garab ha siinaynin qaybta labaad waxaa weeye shacabka soomaaliyeed iyo adkaysiga halgankiisa waxaa kaloo ku jirta in soomaalidu qarni kasta ay joogaan ama sanad kasta joogtaan aan laga waayin dad macnaha maxaan dhahay mawduuca qadiyeed u istaaga oo gaar u istaaga ugu dambeynna waa qayb dardaaran oo talasiin bulshada ah
gabaygaasu muxuu oranayaa anu kala dhexbaxno gabayga iyo bulshada
gabayga wuxuu oranayaa sidatan maxaan gama aad diidoon habeen gogosha laablaabay go-i aan xidhnaa iyo maxaan tuuray gibilkayga laba gebi dhexdood iyo maxaan guuro bahaleeyey guri dambaxay maxaan goob cidlaa gooni uga leexday good iyo abees iyo muxuu cadowga ii guuxay anigoo gubtaayoon maxaan cadho iskogooyey kibaaniya nin liitaa muxuu magacyo ii gooyey gablankayga ruux jecel maxaan gacan salaameeyey gacalkay nimaa noqon maxaan gaasha ugu yeedhay gowracaa dambiilaha maxaan hadal la gaaweeyey kaftanaan go-ayn iyo maxaan laabta uga guuxay kamuumkaana faystayay muxuu gaadmo ku haleelay isna gaabsan maayo muxuu naba reegeystay galow iyo sidiisii maxan gooni socod toobay guumeyska la tahay dhulana fidhax guureynin gudurkii muxuu ugu galay keyma laga gooray gorayada sideedii muxuu casarku ay gaabtay kaara bildhankii maxan cawsha garabsaxay gabaahin maxan koodi doon golan gol dhumnaaday gujifiye maxan meel banan dhaxan galiiliyooday gaajadu maxay ugu gudhoon hadal gulaalaaday gobanimo anoo jecel maxaa garab la ii sheegtay gardarrada maxaan diiday oo laygu gacan sayday gigsiyo dulqaadiyo maxaan samirka gaashaantay taariikhda guunka maxaan galabsan raacdeeyey geeraaradii hore maxaan gocosho daymooday golladaha ilaahay maxaan sugay garoodhkooda hankaygan gidhno uli maxaan dib u garowsiiyey murtidan garwaaqsada maxaan laabta gudalsiiyey guwaabadeedii iyo maxaan gabaya sii qaaday xornimada nin goobaan hoon hiilna loo geline gacal iyo walaaliyo ma jiro ruuxi garab siine
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi maxamed halabuur daayar oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa ka deeriyey nolosha xeryaha oo ay sheegeen in laga dareemay hoos u dhac tan iyo markii la yareeyey raashinkii la siin jiray qaxootiga sidoo kalena laga joojiyey lacag gunno ahayd oo ay qaadan jireen yacquub cali oo ka mid a qaxootiga ku nool xagardheer ayaa ka hadlaya sida arrimaha isbiirsaday ay u saameeyeen nolosha qaxootiga
waxaa keentay waxyaal waa keentay magaaladan shaqa ma jirto waa iska qaxooti waa meel yaroo qaxooti ah nin walba oo dhaqaale oo heysta ama ninkii dhaqaale aan haysanin waxawaaye haddaad inta ka baxdo shaqa magaalada aad ka aado nin walba waa iska fadhiyaa dukaankiisa waxba magadanu ku leeya saaki qofkaad u tagta oo walaal wax ka diin maagtana wuxuu ku leeya nin walaalkay wax ma hayo diin ma ku dhiibi karo
yacquub waxa uu sheegay in lacagta gunnada ah ee loo yaqaanay bamba jukuul ee hadda la joojiyey ay ahayd waxa keliya ee kale waday nolosha iyo ganacsiga xeryaha qaxootiga
maama jukuulada magaalada oo dhan ay kala waday qofkii yar xataa $50 haysto maama jukuula markay usoo dhacday ilmihiisa biilkooda waa ka dhiiban karaa maama jukuuladii waa la gooyey $50 ilmihii loosoo diray ma ilmihii dhan loogu gadaa mise raashinkooda guriga loogu soo dhigaa biilka oo yar oo noloshooda loogu raadiyaa maama jukuulada aad iyo aad wax weyna noo haysa waxna hadda kuma hayna meesha maama jukuulada nalaga jaray dhib aad iyo aad weynaan ugu galnay waayo intaasoo caruur qof haysto oo wuxuu siista aan lahayn maam jukuulada la gooyey $50 ama $30 ama $20 qof walaal ku siiya xitaa haddaad maanta dib inaa ugu shidamaayn dhar uguma iibin karto walaalkayo
dadka ayaa lacagaha gunnada ah ku iibsan jiray khudaarta hilibka iyo wixii la mid a taas oo sida uu yacquub sheegayo hadda meesha ka baxday
wallaahi hilibkaba adaa sheegaysanayo kabaanka kan suurana soo arkaba ani baamu ku sheegaya sababto ah haddaad inta ka baxdo suuqii aryaasha sidooda u yaalin waayo maama jukuuladii wax lagu gadan lahaa ama wixii dhaqaale soo gali lahaa waddanka soo gali lahaa ama magaalada soo gali lahayd wax soo dhaqaale soco kale oo kala socda ma arkaysid magaalada dhan waa iska wada xayarantahay ummaddii dhan waa iska wada fadhiyaan ninkii kabaanka hilibka keliya inaas oo aragta maahayne meel hilib lagu qala anila hadda maba arkeenbo cayaalku waa iska 14 caruura ah maasha allah niyow waxaan hadda ku tigsanaa ilaahay ka sokoo maahayne qofkii maanta wax ku siinaa ku dhahay oo walaal ah wax kuu qabanaayo wuxuu ku leeyahay niyow maanta anay iga caddahay marka sidaas darteeda maanta qof maanta biil oo toos ku siihayo walaal ka yaraa tahay hoo ku shaqaysa lacagtana ku dhahayna ma arkaysid gacan wax ku jirta wax qabsan karta walaalkayo
aamine xasan xuseen oo ka mid a hooyooyinka qaxootiga ayaa sheegaysa in dadka noloshooda ay aadka u adkaatay ay yihiin qoysaska haysta caruurta ee ku nool xeryaha dhadhaab
ilmiyaa wax loo hayn ilmihi dharay rabaan wax walburbaleenaa ku haysto meel walbay ka qasantaha shaqalaanaa jirto wax la haystana male ilmihin waxay u baahan yihiin cunaan nolole u baahan yihin waxay u baahan yihin dhar loo xiray u baahan yihiin marka wixii dhan waa isku imaadeen marka alxamdulilah wuxuu ilaah keeno waxaa kasoo qaxay muqdisho waxaa imaaday 2021 bisha saddexaadaa imaaday ilmihiito lix waay iyo odigeyga iyo isla joognaa walaa xoogeygaa ku tiirsanaa wixii odigay soo qalay gaargacankaa soo riixo iyo wixii oo ani aan dharka usoo dhaqa idaa usoo dhaqa waxaasa ku tiirsanaa wax kala nolol kala haysana male dal iyo dibad cid noo jirta male xoogeynaa ku tiirsanaa anaga
dhanka kale qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay ayaa sii adkeeyey xaaladaha nololeed ee qaxootiga dhadhaab sida ay sheegayso seerim cabdi warsame oo ku nool xerada xagardheer
waxaan kuraha doolarkiio hoos noqday oo aan waxba maaragtay haddii dixta qofkii hela goyneyn jukuuladii la isku dabiraayo oo hay-adaha ay bixinayeen oo maaragtay la goostay aan jirin maxaan kurahdaa raashinkii hay-adaha oo la bixinayo oo wax yar oo aan macno lahayn xitaa waxba lagu gadan karin laga dhiga sida hadda kiilada mowrdeyda 10 shilinaa lagaa siinin 10 shilin maxay ku qabanay toban kiilo aad markii lagu siiyo 200 bay noqon marka dhaqaale aad isu dhimay hatta dadkii ganacsiga sameeyay wax lama gadanayo waa la iska fadhiyaa maanta dhan dukaanka wax laga yaa 500 nin soo gelin dadkii jikuula qaadan jireen jikuuladaas ay macan ku raashin ku dibiran jireen markay raashinka jikuulada ku dibirtaan wixii kale oo ay shilimaad helaan dharkoodii iyo durfaha kale ku qabsan jireen had jikuulada meesha waa ka baxday dadkii jikuuladii waa laga goostay wixii shilnay helayeen qutul daruurigii buu noqday
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaabay toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suganta
I intend to be cool. Ah, wait.
gudaanka salaamaha shacabka toobadka halkaas ayaan ku soo afmiirayaa barnaamijka waadin soo tabanay aniga oo Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Ahmed Dare tan iyo toobadka dib inta dib kulmi doono waxaan